Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Miha Žužek.
Duhovni pisatelj, vzgojitelj mladih, predavatelj, planinec in duhovnik Miha Žužek je bil po rodu Ljubljančan s koreninami na Dolenjskem. Na začetku druge svetovne vojne je odšel k jezuitom, v duhovnika je bil posvečen leta 1951 v Zagrebu. Pripadal je generaciji slovenskih jezuitov, ki so skušali v cerkvi sovražnem povojnem okolju obuditi nekatere oblike pastoralnega dela, zlasti ljudske misijone, duhovne obnove in duhovne vaje. Miha Žužek je bil leta 1959 zaradi vodenja ljudskih misijonov obsojen in zatem nekaj tednov zaprt. Pomembno vlogo je imel pri osamosvojitvi slovenskih jezuitov, ki so leta 1969 dobili samostojno viceprovinco. Nekaj let pred tem je odkril Log pod Mangartom, kjer je skupaj z mladimi občudoval stvarstvo in iskal bližino stvarnika. Tam je med drugim nastala knjiga Sto slapov v dolini Loške koritnice. Svoje doživljanje Božjega obličja, s katerim se je na najgloblji način srečeval prav v duhovnih vajah, je popisal v knjigi Vabilo na večni ples. Pred njo je izdal več knjig z duhovno vsebino od čmarnic do nedeljskih nagovorov. V delu Vzvalovana bit je zbral duhovne utrinke. Zadnje leto je preživel v duhovniškem domu v Ljubljani in tam napisal knjigo Končno zorenje. V njej je zapisal svoja občutja trenutkov, ko se je pot življenja naglo začela spuščati navzdol. Pater Miha Žužek je umrl spomladi leta 2008 v Ljubljani, pokopan je na Plečnikovih žalah.
Miha Žužek se je rodil na god nad angela Mihaela 29. septembra leta 1923 v Ljubljani. Krščen je bil kar v porodnišnici in dobil ime po svetniku dneva Mihael. Upisali so ga v krstno knjigo župnije Sveti Peter. Oče Franc in mama Ivanka, rojena Novak, sta bila prava dolenca iz župnije Dobrepolje. Odraščala sta v mali vasi, kjer sta bila soseda. Oba sta v letih odraščanja razmišljala o duhovniškem oziroma misionarskem poklicu. Oče je obiskoval klasično gimnazijo, mama pa je končala meščansko šolo pri notredamskih sestrah v Šmihelu pri Novem mestu. Ko je prišel čas odločitve, sta se dogovorila, da gresta vsak zase na duhovne vaje. Tam sta vsak zase spoznala, da ju Bog kliče v zakon. Tako je pripovedoval pater Miha Žužek, ki je o tem še zapisal.
Že pred poroko sta se starša dogovorila, o tem je ohranjeno očetovo pismo, da bosta imela več otrok. Morda bo Bog odbral katerega za misionarja ali misionarko, je bilo dodano. Šlo je najbrž za njuna neizpolnjena hrepenenja. Rodilo se nas je 15, 13 nas je odraslo, 12 nas je še živih, kot opišem, leta 1996. Sam sem četrti otrok in drugi od živečih.
Družina je najprej živela na Ljubljanskem gradu, a se je zaradi vlage kmalu preselila v drugo nadstropje Dolinarjeve pekarne na Poljanski cesti. Dve leti pred vojno so šli v lastno hišo, ki je stala ob današnjem vhodu v klinični center. Pričakovanje staršev glede otrok so se uresničila. Podobno kot v družini svete male Terezije se je zgodilo tudi pri Žužkovih. Štirje sinovi so stopili v jezuitski red, štiri hčere pa so postale redovnice. Tega verjetno ne bi bilo brez molitve in dejavnega verskega življenja v družini. O tem je Miha Žužek v oddaji Naš gost leta 2001 povedal.
Živeli smo dejansko, krščansko. Vera nam je bila nekaj samoumevnega. Doma nas nikoli niso učili nobenih molitev, saj smo vsak dan molili in se ob tem nehote naučili vseh molitev, verskih običajev pa obveznosti. Zelo radi smo hodili tudi med tednom k maši, kadar smo pač mogli, seveda, brez vsake obveznosti, se to razume. Radi smo hodili že zjutraj pred šolo. Ob 7 je bila maša, ob 8 smo imeli šolo. Hodili smo k svetemu Jožefu v Ljubljani, poznaje, ko smo imeli svojo hišo, pa k svetemu Petru. Nedeljsko mašo smo v glavnem imeli v šoli, razen v počitnicah. Molili smo zjutraj in zvečer, pri jedi, brez vprašanja, brez debate. Tudi rožni venec smo radi molili. Včasih je bilo malo dolgčas, pa smo lepo vse prestali. Cerkveno leto smo živeli s cerkvijo. Za advent, božič smo pripravljali svoje jaslice. Tudi figurice smo največ izdelovali sami, iz ilovice. Butare za cvetno nedeljo prav tako.
Miha je že pred 6 letom jeseni leta 1929 začel hoditi v osnovno šolo pri šolskih sestrah v Marijanišču. Tam si je najbolj zapomnil kateheta patra Franca Sekovaniča, frančiškana, ki je znal vsako uro pripraviti tako, da so jo nestrpno čakali. Po 4 letih so ga opisali na klasično gimnazijo, ki ga ni pretirano zanimala. Odveč mu je bila latinščina, rad pa je imel grščino. S prijatelji je veliko časa preživel na gradu, Golovcu, v mestnem logu, ob Gradaščici in Ljubljanici. Bil je pri Frančiškovih križarjih član dijaške Marijine kongregacije pri svetem Jožefu, ki jo je vodil jezuit pater Venčeslav Vrtovec. Veliko je bral in ob tem duhovno zorel. Začel je spoznavati, kaj vse se zgrinja nad Evropo, čeprav ga to ni pretirano zanimalo.
Še na pol otroka me niso pretirano vzburjali dogodki tedanje Evrope. Aleksandrova diktatura, atentat v Marseju, odaleč že dolgo grozeči komunizem, čisto odblizu pa fašizem in nacizem. V višji gimnaziji nas je to seveda bolj vznemirjalo, v razredu smo se hrupno spopadali. Močni so bili tako klerikalci kakor liberalci, bolj v ozadju pa so se držali maloštevilni komunisti. V sosednjem razredu je eden od zarotnikov zapičil mesarski nož v klop in slovesno grozil: takole bomo klali buržuje. Nihče ni slutil, da bi kdaj res moglo priti do tega.
Ko se je aprila leta 1941 začela vojna tudi pri nas, se je Miha Žužek najbolj bal nacistov, Nemcev. Bil je prepričan, da bodo za pot na Jadran uporabili Slovenijo in da so fašisti dobili del Slovenije le za krajši čas. Zunanji viharji pa niso ogrozili njegovega notranjega razvoja. Miha je vneto prebiral raznovrstne knjige, predvsem naravoslovne in zgodovinske. Pritegnil ga je kateket dr. Franc Jaklič, ki je dijakom razlagal kozmološke dokaze za Boga.
Zaznamovala ga je tudi Marijina kongregacija, ki jo je vodil pater Venčeslav Vrtovec. Slednji jih je vodil na taborjenje, z njim so gradili mladinski dom na Visokem pri Poljanah, z njim so hodili v hribe na Triglav. Tam je odkril svojo majhnost in nepomembnost ter odkril veličino tistega, ki je vse to ustvaril iz nič. Ostal je v kongregaciji in hkrati vstopil v katoliško akcijo. Tam je postal pozoren tudi na mladega Lojzeta Grozdeta. Sprejel je ideje voditelja profesorja Tomca in tudi načelo, da katoliška akcija ne sme biti upletena v politiko, da njeni člani ne bodo šli v oborožen upor proti okupatorju. Molitev, odpovedovanje in evharistija so postali središče njegovega življenja.
V tem vzdušju je rasel njegov duhovniški poklic. Ko je dobil maturitetno spričevalo, je že vedel, kaj bo. Če je Kristus resnica, bom srečen, če bom svoje življenje posvetil njemu, je zapisal. In dodal:
za jezuite sem se odločil zato, ker smo stanovali, kot sem že rekel, blizu svetega Jožefa. Tam sem hodil v Marijino družbo. ne bi mogel reči, da me je kateri od jezuitov tako navdušil, da bi se zaradi njega odločil za jezuite. Iz vsega tistega njihovega življenja, delovanja iz tiste skupnosti, je vame sevala neka toplota, neka svetloba, neko navdušenje. In sem sklenil, da bom tudi jaz šel k jezuitom. Tega sem se prvič zavedal, ko sem bil star 6 let. Takrat je prišel na poslovilni obisk misijonski redovni brat France Drobnič, jezuit, mamin bratranec, ki je odhajal v misijone v Bengalijo. Bil je tako vesel, nasmejan, srečen, ko je odhajal v misijone, da sem že takrat rekel, da bom jaz, ko bom velik, šel za misionarja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Miha Žužek je po leti leta 1941 pri jezuitih zaprosil za vstop v novicijat. Kmalu je dobil sporočilo, da je sprejet v hrvaško provinco družbe Jezusove. Prej je bila jugoslovanska. Z nastopom neodvisne države Hrvaške pa je spremenila ime. Ko so se rešile težave z vizo, ki je bila potrebna, je odpotoval v Zagreb. Oče ga je pospremil z vlakom do Metlike, kjer sta se poslovila. Za zmeraj.
V Zagrebu je Miha Žužka sprejel pater Jakob Laura, doma iz Gorišnice pri Ptuju. Novicijat je začel 3. oktobra pod vodstvom učitelja novincev patra Rudolfa Pateja. Čeprav ga je sprva zbodla okostenilost vzgojnih prijemov, je v 2 letih našel potrditev, da je družba Jezusova tisto, po čemer je hrepenil. 2 leti nista minili brez pretresov, to je bil čas vojne in številnih zločinov, ki so se dogajali na različnih straneh. Na poti do zorevanja in duhovne rasti je Miha Žužek doživljal krizo vere in trenutke teme, ki so bili povezani tudi z vojnimi in povojnimi grozodejstvi.
Že med študijem filozofije jeseni leta 1943 je Miha Žužek naredil prve zaobljube. Novicijat se mu je zdel miselno dokaj tesen, zato se je pri filozofiji navzel širine duha. Prevzeli so ga številni misleci, o katerih jim je predaval pater Franc Šanc. Seznanil se je z njihovimi deli in hkrati skrbel tudi za duhovno rast. Čeprav je bil v veliki meri odmaknjen od vsakdanjega dogajanja, je spoznaval tudi zablode ustaškega režima, nacizma in zločinskost komunizma, zlasti njegov obračun s kontrarevolucijo. Komunizem se mu je zdel odličen primer, kako se stopnjuje samostalnik ideja, ideologija, idiotstvo. Žal je bilo to idiotstvo hkrati tudi zločinstvo, zato se ga je Žužek loteval s humorjem. Po številnih zaslišanjih, zaporu in kaznih, ki jih je moral plačati, je o komunizmu zapisal.
Komunizem se ni bal sovražnikov, celo izdeloval si jih je, brez njih se ni mogel obdržati. Sesedel pa se je, ko je Gorbačov razglasil glasnost, ko so se ljudem razvezali jeziki, ko je bila končana zarota molka in predpisanih obrazcev govorjenja. To je že pred 10 leti predvidel Solženicin v znanem pozivu sovjetskemu ljudstvu naj preprosto neha sodelovati v laganju. Zdaj ta pošast leži mrtva, toda iz njenega ogromnega vampa se še izcejajo gnusne tekočine in še zastrupljajo polovico zemeljske oble.
Po koncu študija filozofije leta 1946 so Miho Žužka poslali za prefekta v dijaški zavod na Šalati na Hribčku nad Zagrebom. Po 2 letih je nadaljeval študijem teologije. Sobrati je obiskoval teološko fakulteto na Kaptolu. V domači skupnosti pri svetišču srca Jezusovega pa spremljali še predavanja jezuitskih profesorjev, ki so prišli iz Sarajeva in vzpostavili svoj filozofsko-teološki inštitut. S tem so zadostili zahtevam, da je treba del študija opraviti drugje, saj v povojnih razmerah ni bilo mogoče potovati na tuje. Miha Žužek se je kot bogoslovec poglobil v dogmatiko in apologetiko, a najbližja mu je ostala filozofija. Študij je končal leta 1952 z magisterijem iz teologije. Skupaj z drugimi je sodeloval na delovnih brigadah in doživljal realnost trde povojne oblasti. V duhovnika je bil posvečen že prej, 22. avgusta leta 1951. Za novomašno geslo si je izbral izrek svetega Pavla: tako nas vsakdo imej za služabnike Kristusa in oskrbnike Božjih skrivnosti. O svojem poklicu je dejal:
duhovnik sem postal z namenom, da bom nadaljeval Kristusovo delo in poslanstvo. In to je velikonočna skrivnost. Trpljenje, križ, premagovanje, smrt, žrtev. Vse to je ljubezen. In ljubezen z veliko začetnico pomeni zmago, vstajenje, večno življenje. Moje duhovništvo je v službi Kristusovega vstajenja in poveličanja. In vse moje življenje naj bi bilo tako. Zato se trudim v mejah moje človeške revščine.
Kje bo nova maša? Miha Žužek pri svetem Petru v Ljubljani ni imel nikogar več. Edina, ki je ostala doma in se ni umaknila na tuje, je bila sestra Majda, Uršulinka, sestra Cecilija. Z drugimi redovnicami je bila izgnana iz Ljubljane v Škofjeloški grad. Novo mašo je imel pri njih za zaprtimi vrati. Pridigal pa je pater Venčeslav Vrtovec. Zbrali so se le sorodniki. Ponovitev nove maše je imel poznaje še v Dobrepolju, kjer je bilo bolj slovesno, a s pridihom žalosti, saj je revolucija Mihi Žužku vzela 5 bratrancev.
Miha Žužek je zadnje leto študija, ker je bil že duhovnik, pogosto maševal pri raznih sestrah, hodil spovedovat v Marijo Bistrico in drugam. Za Božič so ga poslali na neko zanemarjeno župnijo v Slavonijo, za veliko noč v Jamnico. Med glavnimi počitnicami je nadomeščal župnika na manjši fari na hrvaški strani pod Gorjanci. V tem času je odšel k spovedi k nadškofu Alojziju Stepincu, ki je bil v hišnem priporu v bližnjem Krašiču. To srečanje se mu je vtisnilo globoko v spomin. Ko je njega in še par duhovnikov po spovedi povabil na kosilo, so se pogovarjali o težki preizkušnji za cerkev pod komunističnimi oblastniki. Ob tem jih je nadškof vprašal, če verujejo v Boga in v to, da svet teče po tirnicah, kakor jih je položil Bog. Potem ni treba ugibati. Rešitev bo prišla takrat in tako, kot bo hotel Gospod, jim je dejal.
Z 29 leti je Miha Žužek odšel k vojakom v Skopje. Dodelili so ga enoti minerjev in diverzantov. V spominih sredi vsega opisuje tudi svoje doživetje iz tega časa. Kmalu po prihodu v makedonsko prestolnico je navezal stike s škofijo, kjer je bil generalni vikar poznejši nadškof Alojzij Turk in slovenskimi usmiljenkami. Skoraj vsako nedeljo je maševal pri njih. Seveda, na skrivaj.
Vojaščini je leta 1953 sledila tretja probacija v Dubrovniku. To je bil čas duhovnega poglabljanja in utrjevanja v poklicu. Obenem so bolj podrobno spoznavali pravila skupnosti, cerkveno pravo in se uvajali v pastoralno delo, imeli mesečne duhovne vaje. Za praznike so pomagali na bližnjih župnijah.
Sprva je kazalo, da bo Miha Žužek ostal v Dubrovniku in prevzel duhovno vodenje semenišča. Ker so v Mariboru takrat zapirali patre, dela pa je bilo veliko, saj se je število vernikov hitro večalo, so prosili za pomoč. Pater Jakob Laura, prvi župnik pri Sveti Magdaleni, je dal pobudo za ustanavljanje novih župnij. Nastale so župnije Sveti Miklavš na Dravskem polju, Radvanje, Brezje pri Mariboru. V zaporu so se zvrstili pater Laura, pater Bem, pater Brden, pater Štrubel in tudi Miha Žužek se je zavedal, da se bo temu težko izognil. Najprej so ga določili za kapljana v Brezju, prvi župniji, ki so jo ustanovili jezuiti po vojni, da bi pomagal župniku patru Lojzetu Štrublju.
Moram reči, to je bila za mene zelo lepa izkušnja. Lepo uvajanje v duhovniško delo. Župnijsko življenje je bilo kar živahno. Veliko ljudi je hodilo v cerkev. Štajerci so bili takrat še zelo verni. Veliko je bilo priseljencev iz podeželskih župnij, ki so dobili delo v Mariboru. Naselili so se v predmestju, na Teznem, v Brezju. In tam je bila naša fara. Tako smo imeli občutek, da smo prišli v res medverno ljudstvo. Prav tisto leto je bilo spet sproščeno poučevanje verouka, seveda v cerkvah. Oprijeli smo se dela in takoj v prvem letu imeli upisanih že 700 otrok. Lahko si predstavljate, kaj to pomeni. Poznaje je to število naraslo na 1700 otrok. To je bilo dela še pa še, pa veselje in tako dalje. Bolnike smo obhajali, pridigali smo.
Razmere niso bile preproste. Verouk je bil v cerkvi, župnišča ni bilo. Zato so najeli sobico v bližini župnišča. Patra sta se izmenjavala vsak mesec, eden je ostal v Brezju, drugi se je s kolesom vozil v jezuitski samostan v Maribor. Krajevni oblastniki so iskali načine, kako ljudi prestrašiti, skoraj vsak ponedeljek zaplenili denar, ki se je nabral pri darovanju ob nedeljskih mašah. Takrat so, na primer, ministrantje govorili, da so v Tankovskem jarku v Stražunskem gozdu odkrili rudnik kosti. Vsi so vedeli, da je bilo tam pobitih več 10 000 ljudi, a niso smeli govoriti o tem. Miha Žužek je bil zadnje leto v Brezjah župnijski upravitelj.
Leta 1957 so predstojniki Miha Žužka poslali v Radvanje, kjer je bil župnijski upravitelj. V tej župniji je bilo z verukom precej težav, saj je bila šola tik ob cerkvi. A Miha Žužek je našel način, kako otroke pritegniti v cerkev. Dobil je kalupe za izdelovanje jaslic in vsak, ki je prišel večkrat k verouku, je dobil figurico. V veliko oporo so mu bile tudi nekatere zveste faranke, ki jih je imenoval kar slovenske babuške. Niso se ustrašile pritiskov oblasti. Hodile so k maši med tednom, veliko molile, vzgajale otroke. Duhovno so držale župnijo po konci. Miha Žužek je v skrbi za župnijo začel tudi z jezuitskim tiskom. Leta 1959 je izdal knjižico Razmnoženo z naslovom Prvi koraki. Šlo je za navodila staršem pri verski vzgoji malih otrok.
Že leta 1957 so duhovniki v Mariboru začeli razmišljati o ljudskih misijonih, ki so bili v navadi pred vojno. Na Primorskem jih je spodbujal apostolski administrator Mihael Toroš in pravico do njih pred oblastmi utemeljil s cerkvenim pravom. Na Štajerskem se je opogumil pater Laura. Od začetka je pri tem sodeloval Miha Žužek. Posamezni misijoni po župnijah so šli oblastem v nos, ko pa so pripravili misijon za ves Maribor, je bilo preveč. Zaradi velikega odziva so tri župnike, patra Jakoba Lauro, gospoda Draga Obržana in Miho Žužka, najprej poklicali predsodnika za prekrške zaradi protidržavnega delovanja, poznaje pa še na sodišče. Oktobra leta 1959 je sledila obsodba.
Jaz kot najmlajši sem dobil samo mesec in pol, Laura 2 meseca, Obržan pa 3 mesece, ker je že tretjič kaznovan. Bila je prava komedija, tako sem to tudi sprejel. 6 tednov, to sem v tistih časih vzel za zabavo, za odmor in bi vsakemu duhovniku privoščil, da ga za 6 tednov zaprejo med prave kriminalce. To je bila zame tudi šola, ena življenjska fakulteta, spoznavanje psihologije prestopnika. Tam notri so me tudi zasliševali. Zasliševali so me tudi pred tem, pa tudi po vrnitvi iz zapora. Kar naprej sem bil klican na udbo.
Miha Žužek je v Mariboru ostal 16 let. Ob delu na župniji je vodil misijone, duhovne obnove. S svežimi pobudami je sodeloval v raznih komisijah Mariborske škofije. Med drugim so na njegovo pobudo v sodelovanju s škofijskimi duhovniki po župnijah začeli zbirati srednješolsko mladino, poznaje pa tudi študente v stolnici. Za leto 1970 je Miha Žužek pripravil šmarnice Kraljica duhovnikov. Naslednje leto je pri nas in v Celovcu izšla knjižica Kristijanov dan, ki je doživela vrsto ponatisov. Gre za zbirko kratkih misli in meditacij. V naslednjih letih so sledile vzgojno-poučne knjige za odraščajočo mladino in zakonce ter evangeljska razmišljanja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Slovenski jezuiti, ki so po vojni spadali pod hrvaško provinco, so se začeli osamosvajati. 2. februarja leta 1963 je bil ustanovljen slovenski distrikt družbe Jezusove, katerega predstojnik je bil Miha Žužek. V tej vlogi je 15. avgusta 1969 razglasil ustanovitev samostojne slovenske jezuitske province. Prvi provincial je bil pater Pavel Berden. Pater Franc Cerar je v neobjavljenem pogovoru povedal, zakaj taka izbira.
Pater Miha je bil preveč gospodovalen, zato smo rekli, če bomo samostojni, naj bo provincial Berden. Berden je bil v tem pogledu bolj blag. Bil je pesnik in filozof, praktik pa ni bil. Tako da smo računali, če bo provinca, bo provincial Berden. Morda je bilo Mihu malo težko, ampak je bilo tako boljše.
Pred Mihom Žužkom so bili novi izzivi. Jezuiti so bili leta 1949 izgnani iz Ljubljane. Večino so poslali na razpadajoči grad Bogenšperk, kjer naj bi red počasi izumrl. K temu naj bi pripomoglo tudi pogosto klicanje na sodišča in zaporne kazni. Poznaje so komunistične oblasti dopustile, da so jezuiti prevzeli novo župnijo Svetega Roka v Dravljah. Miha Žužek je sprva še iz Maribora vodil gradnjo župnišča, ki je bilo namenjeno večji redovni skupnosti in jezuitskim bogoslovcem. Poznaje je prišel v Ljubljano. Od leta 1976 do leta 1984 je bil župnik v Borovnici. Tudi tam so se vrstile težave z oblastjo, ki jih je spretno premagoval. Od leta 1986 pa je deloval pri Svetem Jakobu v Ljubljani.
V času svojega bivanja v Borovnici in v Ljubljani je Miha Žužek sodeloval v različnih pastoralnih dejavnostih, pri Medškofijskem odboru za družino in Slovenskem pastoralnem svetu, pri Družinskem centru Betanija. Družinski duhovnosti in sobivanju v družini je posvetil veliko pozornosti. Poudarjal je, da je človek vedno družinsko bitje, da mora imeti koga, mora komu pripadati, biti potreben. Tudi ko je star in bolan, takrat še najbolj, hoče ostati v družini. Zato je sodeloval v številnih zakonskih občestvih in v šoli za zakon, pri organiziranju tečajev za zakon. Bil je voditelj v študentskih skupinah Maranatha in Mladika, organizator tečajev za govorništvo. Bil je urednik revije Cerkev v sedanjem svetu in nadškofijski referent za študente. Njegove duhovne vaje in tedni duhovnosti, predvsem na Visokem, v Logu pod Mangartom in v Srednji vasi v Bohinju, so prebudile mnogo duhovniških in laiških apostolskih poklicev. O odkritju Loga pod Mangartom je za družino povedal.
Kakor hitro sem prišel v Log pod Mangartom, sem vedel, da mi bo kraj ostal v spominu. Takoj sem začutil neko posebno privlačnost, nekaj, kar človeka dviga in poglablja. Odkrito povedano, zame je bil Log takoj svetišče, kilometrsko svetišče. Navpične stene na vseh stranih, namesto orgel bučijo slapovi, reka šumi, Rada bi nekaj povedala, pa ne ve, kaj bi. Modro nebo, potujoči oblaki, zlato sonce, vse v luči in svetlobi, pravo svetišče torej, kjer Bog razodeva svojo moč, predvsem pa ljubezen. Takoj v začetku smo vzpostavili lep stik z domačini, ne samo v cerkvi. Takrat smo še imeli taborne ognje. Včasih se je z nami zbralo do pol vasi in smo tam prepevali, vriskali. Poznaje, ko je bil ustanovljen Triglavski narodni park, ni bilo več mogoče kuriti ognjev. Stiki so malo pojenjali, toda vedno so ostali prisrčni. Nekaj majhnih težav je povzročalo to, da domačini niso bili pripravljeni sprejemati turistov. Niso še vedeli, da je turizem njihova edina prihodnost in so malo negodovali, če je kdo od mladih mimo steze tekel po travi. Je bilo tudi za mlade dobro, da so se naučili spoštovati tujo lastnino.
Številni mladi se spominjajo veroučnih srečanj, duhovnih vaj, taborjenja in vzponov na vrhove, zlasti v julicih. Drugi še vedno segajo po njegovih knjigah. Nekatere smo že omenili. Svojega sorodnika, bengalskega misionarja Franceta Drobniča, je predstavil v knjigi Misionar pod Himalajo. Knjige, četrta dimenzija, Božja beseda je živa, vzvalovana bit, v njem živimo. 100 slepov, vabilo na večni ples, Gospod je blizu, končno zorenje in Novi Jeruzalem prinašajo zbrane misli, ki so v njem zorele vrsto let. Včasih je dopolnjeval razmišljanja drugih, največkrat pa napisal to, kar je sam doživel. Posebno mesto v njegovem pisanju ima knjiga Sredi vsega, ki je izšla leta 1996. V uvodnem delu je zapisal:
Nisem načrtoval te knjige. Nisem si delal nobenih zapiskov, le kakšno globlje spoznanje sem zabeležil in ga deloma že objavil. V letih pred našo pomladjo se mi je zdelo, da bi bilo morda koristno, ko bi nekaj svojih doživeti in pogledov zapisal, jih poslal na varno kam v inozemstvo s prošnjo, naj se po moji smrti ki objavijo. Zgodovina me je prehitela in lahko zapiske objavim že zdaj in to kar pri nas. V tej knjigi opisujem bolj zunanji okvir tega dogajanja. Dano mi je bilo biti zraven v viharjih, ki so odnesli staro Jugoslavijo in prinesli novo, razmetali še to in Sloveniji podarili samostojnost. V cerkev pa so vdahnili koncilske binkošti. Po nasilni smrti raznih fašizmov se je preprosto raztopil tudi komunizem, najhujši od totalitarizmov. Malo je obdobij v zgodovini, ko bi se v roku enega življenja zgodilo toliko usodnega.
Jesen življenja je Miha Žužek preživljal pri svetem Jakobu in tam nadaljeval z bogatim pastoralnim in pisateljskim delom. Ko je začutil, da mu moči pojemajo, se je preselil v duhovniški dom Mane Nobiskum v Ljubljani. Gospod ga je poklical k sebi 14. maja leta 2008. Pokopali so ga nekaj dni poznaje na Žalah v Ljubljani.
Ob smrti Miha Žužka je nekdo njegovo življenje in delo povzel z besedami. Njegovo srce je bilo pri mladini, od osnovnošolcev do izobražencev in pri zakonskih občestvih. Vzgojil je večje število animatorjev, pastoralnih delavcev in vplivnih kristjanov v javnem življenju.
Oddajo o Mihu Žužku je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Mrljak in Nataša Ličen. Tehnična izvedba Boštjan Smole.